gabung dalam forum Gemari. Saya tertarik juga nih kalau tadi secara panjang lebar ya, Pak Biarto dan Pak Sunarto ini sudah menjabarkan berkaitan dengan kenegaraan begitu ya, peran dari Undang-Undang Dasar, kemudian juga seperti apa harus dipilih wakil-wakil rakyat ini. Sebagai orang yang awam di bidang politik, saya juga ingin lebih mengetahui dengan berlangsungnya pilkada kemarin yang memang relatif terbilang aman ini Pak ya. Apakah sudah mencerminkan juga bahwa inilah yang dibutuhkan masyarakat kita, cara-cara seperti ini dengan dana kampanye kalau kita lihat, wah besar sekali itu Pak ya.
Gimana Pak? Akhirnya juga yang menang juga sudah ketahuan.
Sudah ketahuan ya. Dari awal ya.
Jadi memang sebetulnya ya coba ini kita mencoba ya Jaya, melihat dari tapi kan kita ingin, kita dikatakan oleh Presiden dan itu sudah benar sekali. Ya. Bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai konsensus dasar yang final, ya, tidak bisa dirubah lagi lah. Nah, tadi kan saya katakan ayat sila keempat itu kan jelas sekali mengenai sistem politik kita, pemusyawaratan perwakilan. Nah, jadi umpamanya pilkada ini memang berjalan, kelihatannya berjalan damai, tapi juga belum kita lihat apa betul-betul demokratis, apa betul-betul semua pemilih itu bebas memilih, ya, bukan karena pertimbangan-pertimbangan tadi ya, dalam tanda petik semacam money politik gitu. Tapi di samping itu adalah biayanya besar sekali kan. Jadi kalau umpamanya itu sistem perwakilan, ya, gubernur DKI itu hanya dipilih oleh DPRD yang mewakili rakyat, dan itu pasti diharapkan perwakilan anggota DPRD itu lebih setara gitu, lebih setara, berarti lebih bebas. Dan biayanya akan murah sekali, karena apa? Kalau seperti sekarang Pak Bosi Wibowo itu ya, itu kan sudah didukung oleh sebagian besar partai.
20 ya.
Ya, nah, kalau di dalam sidang DPRD pasti menangnya Pak Bosi Wibowo. Jadi akhirnya sama aja.
Iya.
Dengan pilkada ini, dengan Dewan melalui perwakilan sama aja, tapi biayanya jauh lebih murah.
Beda di pendanaan.
Biaya yang miliaran itu kalau dipakai untuk mengurusi pendidikan, sama untuk mengurusi kesehatan rakyat Jakarta, mungkin lebih bermanfaat daripada hanya untuk berpesta pora untuk yang katanya yang pro demokrasi kan, wah ini kan pesta rakyat yang rakyat akan lebih berpesta kalau uang itu dipakai untuk kegiatan untuk kegiatan untuk mengurangi kemiskinan. Nah, ini salah satu saja yang memang perlu kita perdebatkan lah, gitu ya. Kita perlu diskusikan bahwa apakah memang ini, saya hanya mengomentari bahwa apa ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau memang sudah sesuai ya silakan ya, itu memang menjadi kehendak rakyat semuanya. Tapi kalau belum ya mari kita adakan kajian-kajian kembali.
Kalau kita lihat berkaitan dengan money politik itu seperti euforia ya. Senang hari ini, tapi besok nggak tahu saya mau makan apa. Gitu. Iya. Jadi memang alangkah seperti yang Pak Biarto katakan, kalau modal gitu ya, dikatakan ya 500 ribu misalkan satu orang kan jadi usahanya berapa tahun ya Pak, akan berkesinambungan begitu ya. Tapi mungkin hal-hal seperti ini terpikir, kenapa tidak bisa realisasi begitu Pak?
Ya karena undang-undangnya sudah diubah.
Sudah berubah gitu ya.
Tadi dikatakan Bapak Narto, Presiden memang sudah mengakomodir pemikiran-pemikiran dari masyarakat untuk mengkaji kembali ya, undang-undang dasar. Memang supaya lebih sesuai dengan Pancasila dan pembukaan. Tadi pembukaan juga tidak diubah. Nah yang anehnya itu sekarang penjelasan pembukaan itu sekarang dihilangkan. Sedangkan dalam penjelasan itulah sebetulnya ya. Cita-cita ya bentuk negara dan kemudian aliran kebangsaan, aliran kenegaraan kita itu sebetulnya tertuang di situ. Yang sesuai dengan Pancasila tentunya. Nah, ini yang dihilangkan, jadi kita sebenarnya ada sedikit kehilangan pedoman gitu ya untuk bagaimana bangsa dan kehidupan berbangsa dan negara ini bisa kita lakukan di masa-masa yang akan datang.
Ada rumor yang mengatakan kalau saya keluar dana sekian puluh miliar itu harus kembali ketika saya menjabat. Benarkah demikian, Pak?
Ya, itu satu pemikiran yang logis saja. Jadi umpamanya Pak Polisi sekarang ini habis berapa ratus miliar gitu ya. Yang kalau di anu sih cuman habis untuk kampanye cuman berapa? 30-40 miliar. Apa ya betul 40 miliar.
Di atas kertas gitu ya.
Jadi siapapun dalam sistem sekarang, siapapun lah, saya Pak Narto atau diri nanti ingin jadi gubernur, jadi bupati, ya mesti harus mengumpulkan punya uang banyak. Kalau jadi sekarang walaupun Anda pinter, Anda punya kompetensi sebagai pemimpin, sebagai bupati, gubernur, kalau nggak punya uang banyak ya nggak mungkin jadi gitu loh. Kemungkinannya kecil sekali untuk jadi.
Gitu. Ini termasuk juga dengan independen gitu ya Pak ya, yang akan diterapkan diterapkan ya.
Apalagi yang independen. Itu akan lebih berat lagi. Karena independen itu kan tidak punya jaringan. Dia harus berarti harus menyiapkan jaringan baru. Nah, jaringan baru itu uang.
Iya.
Jadi itu bukan salah sih ya, memang ya gimana ya, karena negara kita besar sekali. Jadi untuk membuat satu jaringan, katakanlah menjadi presiden, itu seluruh Indonesia, wah itu luar biasa. Jadi siap, bukan money politik gitu ya. Itu ya memang biaya operasional untuk membuat jaringan itu luar biasa.
Untuk mengenalkan diri yang bersangkutan kepada publik begitu ya Pak ya.
Itu memang aneh sekali.
Berarti memang antara hukum atau politik begitu ya, sangat dekat dengan ekonomi yang tadi juga dikeluhkan dengan Ibu Rida begitu ya, bagaimana saya bisa membangun ekonomi dan bangga menjadi orang Indonesia di negeri saya sendiri begitu ya. Apakah memang betul mulai luntur rasa kebanggaan rakyat Indonesia?
Soal bidang ekonomi ini menarik apa yang didapatkan Pak Presiden ya dalam hal ini Pak Narto.
Jadi Bapak Presiden dalam amanat beliau mengharapkan bahwa tahun ini, tahun 2008 nanti, growth akan mencapai 6,5. Sekarang ini kan kuartal pertama dikatakan growth kita 6,1. Dan, tapi di dalam kuartal kedua ternyata menaik menjadi 6,3. Dan beliau mengatakan bahwa growth ini akan dilakukan oleh pemerintah. Growth with apa itu namanya?
Equity.
Growth with equity. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang awam ya, kita melihat bahwa kelihatannya memang semuanya rapi, semuanya bagus sesuai dengan apa, sesuai yang diamanatkan beliau, tapi pada kenyataannya agak berbeda. Apakah growth yang betul-betul terjadi ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang di bawah? Jadi saya ingin membuka pikiran mengenai kualitas daripada pertumbuhan itu sendiri. Apakah pertumbuhan yang kita capai itu betul-betul sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita, mensejahterakan seluruh rakyat. Nah, kelihatannya sih tidak demikian. Bagaimana barangkali Pak Biarto akan memberikan pandangan beliau ini.
Jadi konsep itu disebutkan oleh beliau ya, konsep pembangunan kita itu adalah growth with equity ya. Nah, jadi ini kesannya menurut pendapat saya dengan istilah with ini ya. Ini berarti semacam apa yang pernah kita juga lakukan pada waktu yang lalu adalah semacam trickle down effect. Jangan bahkan tumbuh dulu, nanti tumbuh itu menetes ke bawah, diratakan gitu. Ya. Nah, ini sudah banyak di negara-negara lain ya, konsep ini sudah tidak sesuai gitu ya. Karena ternyata tidak akan menetes. Malah Gubernur BI mengatakan trickle up, bukan trickle down tapi trickle up. Ini Gubernur BI yang mengatakan program ini ya. Saya pernah baca dari salah satu ceramahnya juga bahwa kita khawatirkan yang terjadi adalah trickle up, bukan trickle down. Jadi sebetulnya ada satu pendekatan lain yang yang menurut saya lebih tertarik gitu, dengan namanya growth through equity.
Gimana
itu? Melalui equity. Jadi jadi pembangunan ini betul-betul di semua sumber daya pembangunan itu diarahkan untuk kegiatan ekonomi rakyat. Itu kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh sebagian besar rakyat, jadi umpamanya pertanian. Itu betul-betul seluruh pembangunan itu, apa namanya, sumber daya pembangunan itu diarahkan ke pertanian itu. Dalam arti yang luas ya, termasuk lautan. Di mana betul-betul petani ini, seorang petani itu ya kalau dia petani padi ya punya tanah. Ya, terus punya modal untuk mengerjakan tanah itu. Bisa membeli bibit dan bisa membeli pupuk. Itu kalau peternak ya punya sapi yang cukup. Kalau tidak seperti sekarang, kalau petani hanya 0,4 hektar, setengah hektar itu jelas itu bukan petani yang tepat. Kalau peternak jangan 2 ekor tapi 6 ekor.
6 ekor ya.
Nah ini kalau nelayan ya punya kapal ya, yang bisa sampai ke tengah lautan, minimal ya mendekati, nggak usah sampai 12 mil lah, tapi jauh dari pantai mamanya ya. Nah, ini semua harusnya diarahkan ke sana. Nah, kegiatan pertanian ini tetap akan memberikan dampak pada pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang merata, gitu loh. Tumbuhnya itu sekaligus merata gitu.
Ya, atau bareng-bareng gitu ya? Ya
barengan.
Masal gitu. Berarti.
Jadi tumbuhnya itu karena ada pemerataan pertumbuhan, gitu kan Pak. Jadi pertumbuhan itu terjadi karena ada pemerataan pertumbuhan. Memang pertumbuhannya tidak akan terlalu tinggi, tapi lebih merata. Kalau tadi barangkali Pak Anunato, ya 2008 itu 6,8% Pak, bukan 6,5. Akhir tahun ini 6,5. Jadi nah. Mungkin tidak akan 6,8, tapi lebih sejahtera, lebih merata, gitu loh. Pertumbuhannya mungkin cukup 6 ya, tapi lebih merata, mamanya begitu. Itu true equity. Yeah. Nah ini satu pemikiran-pemikiran yang saya kira untuk mengomentari anu presiden. Yeah. Tapi tapi sebetulnya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh presiden, memang ada apa 8 prioritas pembangunan itu sebenarnya sudah ke arah situ ya. Tapi kita lihat saja lah apa betul implementasinya nanti betul-betul delapan sektor itu menjadi 8 prioritas itu betul-betul terwujud. Kalau terwujud sebetulnya bisa saja pengertian growth with equity itu betul-betul juga meningkatkan kesejahteraan. Kita lihat saja mudah-mudahan pembantu-pembantu beliau ini betul-betul secara konsisten dan konsisten melaksanakan apa yang menjadi pidato beliau di dalam sidang MPR ini.
Karena kalau DPR ini. Kalau kita lihat selama ini laporan yang masuk pasti berbeda ya angka-angkanya, baik itu dari BPS ataupun dari pakar ekonomi atau dari institusi lain yang memang sama-sama meneliti tentang itu, begitu ya, termasuk inflasi ataupun juga kemiskinan, tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan kita, begitu ya, yang katanya sih masih jauh dari apa yang dipaparkan oleh BPS yang sekarang ini menjadi acuan kita, begitu Pak. Nah, untuk penutup kita barangkali Pak Biasa juga bisa lebih masuk kepada ekonomi kerakyatan ini, seperti apa pergerakan yang seharusnya sekarang ini ya mulai kita genjot lagi menyusung MDGs ini Pak.
Ya tadi pertanyaan, jadi jumlahnya penganggur dan miskin itu di pedesaan dan sebagian besar bergerak di sektor pertanian. Ya.
Jadi sentra ekonominya di pedesaan begitu Pak?
Iya, nanti di dalam 8 prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Pak Presiden itu memang ada di situ, revitalisasi pertanian ya, dan juga ekonomi pedesaan. Jadi sudah betul ada di situ, tinggal implementasinya apakah betul-betul ke sana. Kita lihat saja, ya, menurut saya sumber daya untuk itu belum seluruhnya ke sana. Jadi umpamanya sekarang salah satu saja aspek bagaimana para petani dan rakyat kita itu untuk bisa mendapatkan modal. Ini sulit sekali. Dan itu selalu dikeluhkan oleh Wakil Presiden. Jadi peranan intermediasi bank ini tidak berperanan sama sekali, tapi juga bukan salah banknya. Karena rakyat kita yang miskin ya, yang relatif miskin dan dan hidup banyak di pertanian itu memang tidak bisa mengakses kepada perbankan dengan sistem perbankan yang sekarang. Karena apa? Tidak punya jaminan. Bunganya tinggi. Nah, di sini harus peranan pemerintah. Nah, menurut saya, ada anggaran pembangunan ya, yang untuk bisa memasukkan modal besar-besaran ke pertanian. Mungkin ada mengatakan, wah, atau nanti itu banyak kredit macet. Aduh, kredit macet berapa sih? Coba dihitung aja lah. Kredit macet di pedesaan dibandingkan dengan BLBI. Iya toh? Itu enggak ada apa-apanya itu, Pak. Kita mulai membangun sejak Pak Harto membangun ya, tahun 73 sampai sekarang itu kredit macet di pedesaan coba dihitung berapa? Bandingkan dengan kredit macet yang di BLBI yang di kredit macet oleh konglomerat itu. Berapa enggak ada perbandingannya kecil sekali.
Jadi itu sesuatu yang dibesar-besarkan yang malah kecil sebetulnya, Pak ya.
Walaupun saya sependapat bahwa di dalam menyalurkan dana-dana ke pedesaan itu perlu pengawasan dan sistem yang tepat. Tapi seandainya paling jeleknya macet, yang macet ada di rakyat, tetap di pedesaan. Itu tetap akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan pedesaan.
Baik, oke. Senang sekali kita hari ini bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan minggu-minggu berikut ya masih bisa dilanjutkan untuk Bapak Dr. Andes Biasa Cakrawardhaya dan Bapak Sunarto. Terima kasih Pak dan keluarga Indonesia, selamat berkarya untuk Anda. Kita lanjut dengan di
Info. Jangan lupa masih suasana kemerdekaan.
Oh iya, merdeka. Tetap semangat.